hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
I dag så starter vi en ny taleserie, som det ble nevnt her. Den kalt for Disippelliv I en øyeblikkskultur. En reise I salmenes bok. Og så skal jeg få lov å ta oss med inn I ei av salmene nå litt senere. Den taleserien den bygger egentlig på en bok som ble skrevet av en pastor som nå død, en som heter Eugene Peterson, som skrev en bok som heter Lang lydighet om disippelliv I en øyeblikkskultur. Der han blant annet skriver om hvordan en kultur preget av hastverk og kortsiktighet gjør at åndelig modning, åndelig vekst får trangere kår. Og det en svært aktuell tematikk, tenker vi. Det interessante at Peterson han skrev den boka for 46 år siden, I 1980. Det var, da var jeg 10 år gammel. Og det var over 20 år før den kjente norske sosialantropologen Thomas Syland Eriksen kom med boka Øyeblikkets tyranni. Den ble jo en sånn bestseller her til lands. Ta opp noe av samme tematikken, bare ikke I en sånn, skal vi kalle det, kristen forståelsesramme. Og så ble denne boka da oversatt til norsk etter hvert, men det var først I 2010, altså 30 år etter at boka opprinnelig ble gitt ut. Men det var jo fordi at den fortsatt hadde aktualitet. Ja, kanskje har den enda mer aktualitet I dag enn den hadde den gangen som Peterson skrev den. Og som nevnt så argumenterer Peterson for at hastverk og kortsiktighet det et hinder for åndelig utvikling. Ekte åndelig vekst skjer gjennom langvarig, trofast vandring mot Gud, hevder han. Og ikke gjennom raske religiøse opplevelser eller quick fixes. Hvilket det vi kanskje ofte lett tyr til. Vi ser, finnes det noe her eller noe der som jeg kan koble meg på akkurat nå, og så kan jeg liksom, sikkert få hjelp der da. I stedet for at vi går inn I denne lange prosessen sammen med Gud, da han over tid får forvandle livet våre. Og det litt derfor vi vil dra I gang denne her taleserien, da, med, som da bygger på salmenes bok. Troslivet, det en pilgrimsvandring, snakker Peterson om, der utholdenhet, rytme og trofasthet veien til moden tro. Det en reise som tar tid, og der disippellivet formes gjennom daglig etterfølgelse, eller som Peterson uttrykker det da, lang lydighet I samme retning. I boka så tar han opp ulike sider ved kristenlivet, sånne ting som han snakker om håp, om omvendelse, om tillit, tålmodighet, fellesskap, lovsang og glede, og så videre. Og det gjør han da nettopp ved å ta utgangspunkt I noen av salmene I det gamle testamentet, nærmere bestemt det vi kjenner som festreisesalmene, eller pilgrimsalmene, som de salmene du finner I fra salme 120 til og med salme 134 I det gamle testamentet. Og dette var salmer som Israelsfolket hadde for vane å synge eller be når de vandret opp til Jerusalem I forbindelse med høgtidene. Da skulle de opp til tempelet og tilbe Gud der og feire høgtidene sammen. Og da var det her salmene fra salme 120 til 134 som fast repertoar. Så det salmer som egner seg for pilgrimsvandringen, da, for å se det på den måten. Og så skal vi da se nærmere på noen av deg, og hvordan de kan da forme vår egen trosreise. Og som Peterson selv sier, salmene har alltid vært den kristnes hovedverktøy til å lære seg å leve det man ber, og be det man lever. Det har ikke vært så vanlig I våre sammenhenger, våre litt sånn frikirkelige sammenhenger her I Norge, men hvis du ser kristenheten utover I verden, og gjennom tidene, gjennom århundrene, så har salmenes bok vært den boka I Bibelen som kristne har tydd til I 2000 år, og brukt som en bønnebok. Det de har bedt disse salmene daglig egentlig. Og der, det å be de her salmene og leve i dem, det former livet. Og der en også opplever at slik livet og slik det leves, så får en hjelp til å sette ord på alt det som måtte være utfordrende, så krevende, så vanskelig, sånn, nettopp gjennom de salmene. Det veldig livsnære. Så det vil jeg anbefale deg å lese salmene i Bibelen. Men da skal vi se nærmere på det som salme 120. Og jeg må ærlig si at den har ikke liksom vært veldig mye i opp igjennom. Og jeg tenkte det når jeg leste den første gangen i forberedelsen nå, at Torbjørg, hvorfor ga du meg akkurat denne? Men der står det sånn. En sang ved festreisene. Jeg ropte til Herren i min nød, og han svarte meg. Herre, berg meg fra lepper som lyver, fra tunge fulle av svik. Hva skal han gi deg, du svikefulle tunge? Hva mer skal han la deg få? Stridsmannens kvasse piler og gyvelbuskens brennende kull. Ved meg, jeg innflytter i Mesjek. Jeg bor blant Kedars telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folk som hater fred. Jeg fred, men om jeg taler, går de til krig. Amen. Hva skal vi si om den teksten? Denne salmen, den uttrykker en sterk lengsel hos en eller annen person, forfatteren, vi vet ikke akkurat hvem som skrev den salmen her, men en sterk lengsel etter fred i en verden som preget av konflikt og løgn. Det starter med et rop til Gud, og så en erfaring av å få bønnesvar. Det vers 1. Og så i de neste versene så følger det en beskrivelse av et miljø preget av løgn. Men det er jo hvordan Gud vil holde mennesker ansvarlig for ordene sine. Det er vers 2, 3 og 4. Det står her stridsmannens kvasse piler og gyvelbuskens brennende kull. Hva er dette her for noe? Men det var sånn når de kriget, så det var mye med pil og bue og sånne ting også. Og de sendte av gårde sånne brandpiler, og det her gyvelbuskens brennende kull, det var veldig godt egnet for det brant så veldig lenge. Så det er noen sånne ting som vi... Vi skal ikke stoppe veldig lenge opp ved det da. Det var, men ordet som brukes, det drepende, og gjensvaret de vil få er derfor også like drepende. Og så til slutt i salmen så beskriver den forfatterens fremmedfølelse og hans ønske om å komme seg bort fra et samfunn nettopp preget av konflikt. Han sier, ved meg som må holde til i Mesjek, og som bor blant Kedars telt. Og dette her var to områder, et som lå langt bort i Tyrkia, og så et som lå nedover i den arabiske ørkenen. Og det han kanskje egentlig vil si med de begrepene, det er at det er metaforer, det er bilder på steder hvor folk fientlige. Eksempler kanskje på steder der jøder bodde som resultat av eksilet, at de måtte flykte fra sitt eget hjemland. De var ikke hjemme der, og opplevde seg nettopp som fremmede. Så det er sånn symbolsk bruk da, for å beskrive følelsen av å leve blant mennesker som ikke deler Guds verdier. Og som forstått så ser vi at noen av de tingene her er jo sånn som vi også i dag kanskje kan kjenne oss igjen i som kristne. At en av og til tar seg selv eller har en opplevelse av å befinne seg i et miljø eller en verden som består av mye både konflikt og løgn. Og som også kan framkalle en eller annen slags fremmefølelse eller noen ganger opplevelse at jeg har egentlig lyst til å bort herfra. Det er dette som Salma adresserer. Og jeg trenger jo ikke å minne ikke så voldsomt på det at vi lever i en verden preget av konflikt. Altså i nyhetsbildet er fullt av det. Nettopp feirer vi, eller markerte, vi feirer ikke, men markerte, fireårsdagen for krigen i Ukraina, som har preget kontinentet vårt nå i lang, lang tid, forferdelig. Krig i Midtøsten, bare for en drøy vek siden, angrepet på Iran, og som fører til stadig nye angrep og mange land etter hvert involvert i det hele. I natt smalt det en bombe eller en eksplosjon inn i Oslo utenfor ambassaden, den amerikanske ambassaden der. Hvorvidt det har noen sammenheng med det som skjer ellers, det er vel for tidlig å si. Det vet jeg i alle fall, jeg bare så den nyheten kom sånt. Men det er mye urolighet og konflikt i verden, og det er ikke så lenge siden det også smalt i Oslo av andre årsaker. Granater med små gutter i 13-14 års alderen, rekruttert av gjengkriminelle. Som også en konflikt som har preget nærområdene våre i noe større grad. Dette er konflikt på et, kan vi kalle det, litt sånn overordnet nivå. For mange av oss kanskje fortsatt litt sånn borti der. Ikke at vi liksom må forholde oss veldig til det i hverdagen. Men jeg vet at noen av de som nå i dag sender sine unge håpfulle til militær og sånne ting, kjenner på det på en annen måte nå enn det vi gjorde for når jeg var ung. Og så videre, vi snakker om beredskapslager og forskjellige sånne ting på en helt annen måte enn vi gjorde før og sånn, så vi opplever å være absolutt i en verden preget av konflikt, men det som kanskje er enda mer relevant for de fleste av oss i vår hverdag er jo at konflikt også finnes på andre nivåer. De skriver om det i lokalavisene, så det finnes ting i eget lokalmiljø, kanskje på egne arbeidsplasser eller i skoler. Ja, til og med i menigheter og kirker så har vi erfaringer med det, og konfliktene går like inn i våre egne familier, våre egne hjem, og vi kjenner det i vårt eget liv til og med, at det er ting som skurrer, her er ting som ikke er bra og som ikke er av det gode da. Og ifølge Bibelen så finnes det en immateriell personlighet som står bak alle konflikter og all ondskap i verden. Ofte kalt djevelen, han har også mange andre navn i denne boka. Hans mål det er å legge våre liv og samfunn i ruiner. Han fører krig mot Gud, kjærligheten, alt som er godt og vakkert. Og det sier jo ofte at det første som går tapt i en konflikt eller i krig, det er sannheten. Ondskap kapitaliserer på løgn. Og derfor så er den ondes metode, hans strategi, den er først og fremst løgn og forførelser. Han mobiliserer sine tropper gjennom å rekruttere, som vi hører i denne salmen her, lepper som lyver, tunger fulle av svik. Løgnen er liksom hans grunnspråk. Ifølge en norsk filosof som jeg hørte på radio et intervju for her for noen år siden, så påstod han at det finnes tre former for usannhet. Og han kalte det for løgn, bullshit og sannaktighet. Og med det som er det, løgn, det er jo det som er, altså, det er det som blir sagt, er rett ut galt, det er helt feil. Og det er kanskje til og med ganske sånn ondskapsfullt meint da. Og så var det han kalte for bullshit. Det er jo litt mer sånn der vas som folk sier, og sånn, kanskje ikke like alvorlig, men det finnes også. Sånn tull og tøys og vas og sånt. Men så var det den tredje tingen da, som han kaller for sannaktighet. Altså denne her usannheten eller løgnen som har skinn av sannhet. Halvsannheter snakker vi jo av og til om og sånt. Og det er kanskje den mest, skal vi kalle det, subtile og den som vi rammes alle nok så ofte. Jeg tror det at vi lever i en verden som ikke deler Guds verdier, i hvert fall ikke alltid. En verden som fôrer oss både med løgn, bullshit og sannaktighet. Og her i denne verden så finnes det mange stemmer som for eksempel vil ha oss til å... Det kan være så, det ser du når det her krigene raser nå, så er det noen stemmer som vil ha oss til å tro at noen folkslag er mindre verdt enn andre. Og derfor er det helt legitimt å rydde av veien. Det finnes også stemmer som som tenk, mener at eller ønsker å få oss til å tro at vi kan tenke det samme om foster I mors liv. Men enda mer subtilt så kanskje angrepet for det stemmene som får sånne som deg og meg til å søke trygghet, tilhørighet og lykke på feil steder. For hvor mange er det av oss som søker trygghet først og fremst I kanskje penger, pensjon eller etter beredskapslagret? Eller som tror at det å eie flere ting vil gjøre oss lykkeligere. Har du tenkt på det? Å møte de som går med til å skaffe seg det vi eier? Og sterkt drevet vi av det? For ikke å snakke om all tida som går med til å ta hånd om alt det vi eier. Passe på det, vedlikeholde det, bort igjennom. Og så tenker vi at vi blir lykkeligere av å få stadig mer av det. Har du tenkt på hvor mye sammenligning som handler om det vi eier? Og blir vi lykkeligere av den sammenligningen? Har du tenkt på hvor mye bekreftelse folk søker gjennom sine eiendeler? Fordi at det vi eier på en måte står der som et slags bevis på kanskje hvor flinke og produktive vi har vært. Det bekrefter meg. Jeg har spurt meg selv når jeg leser en salme her, hvilke stemmer er det som får for mye plass I mitt liv? Og som sånne forførende, løgnaktige stemmer. Hva det for eksempel som får meg til å søke anerkjennelse på feil sted? For eksempel gjennom hva jeg får til, eller hvem jeg skal framstå som. Et sånn ransakende spørsmål for meg, som det har vært, og som stadig kan komme igjen, det litt sånn dette her med, hva er det jeg egentlig stolt av? Og nå skal jeg være litt ærlig med det, men må jo dele litt by litt på seg selv da I talen men hvordan kan det ha seg at en som har vært pastor og forkynner gjennom mange år med letthet kan fortelle andre om kirkene rådgiver for når eller for eksempel om mange som kommer I kirka vår eller sånne ting men likevel I noen sammenhenger kjenner på blygsel når det blir snakk om Jesus. Hva det for noe, liksom? Stein Bjørkholt. Ja, men du roser deg vel av Kristus? Ja, jeg gjør det også, men du med meg? Det kan være en eneste som har kjent på noe sånt, eller vært kjent av noe flauhet eller noe sånt, når du tok Jesu navnet I munnen. Eller det får så være, da får jeg stå I det. Men det kan være noen som kjenner seg litt igjen I det. Men dette jo bare ett eksempel på en stemme, eller noen stemmer sånn, som får lov å forme og prege. Og hva handler det greien der om egentlig? Og da... ja, det handler kanskje egentlig om min egen stolthet da. Kanskje noen ganger om tvil. Men jeg tror mye stolthet. Vil også vise at jeg får til noe, kan noe, står respekt av det, ikke vel? Derfor vi liksom anerkjenner hverandre og tar imot hverandre. Vi tenker litt det, utifra det vi har fått til og det vi presterer og alt sånt. Og så lever vi egentlig på en løgn. En av de verste løgnene som finnes, tror jeg, det den som sier at jeg ikke verdig. Ikke verdig å elskes. Den kan vi føre til veldig mye vondt. Den kan føre både til at vi da behandler andre på uverdig vis, eller vi lar andre få lov å behandle oss på uverdig vis. Denne her tanken om at jeg strekker ikke til, eller eller den her om folk bare visste hvem jeg egentlig er. Da skulle liksom bare alt rakne. Og så skjuler vi sannheten om oss selv. Dekker til. Lever kanskje på en løgn. Vi blir ufrie. Jeg vet ikke hvilke stemmer det er som får for mye plass i ditt liv. Jeg er veldig klar over at det kan se veldig ulikt ut. Og forskjellig ut. Og du kjenner jo deg selv best. Og noen ganger så kan det være bare en plass å starte og kanskje spørre Gud om det. Gud, hvilke stemmer er det som får for mye plass hos meg? Og som ikke er det? Som er sånne som egentlig bare vil bryte ned og ødelegge? Det kan være en ting å stoppe opp ved. Hva skal vi gjøre da? Hva var det salmisten gjorde? Du vet, dette her var den første salma på denne festreisen, vandringen mot Jerusalem. Det er den første salma jeg er med å gjøre da, skal hjelpe til, det er liksom å sette retningen. Finne riktig kurs. Altså, vi må jo til Jerusalem, ikke havne en annen plass. Og da er det litt også sånn i troslivet, få det inn på riktig retning. Og det første steget på frelsens vei eller troens vei, da, det er jo egentlig en bønn. Eller dette ropet om hjelp. Det er der det startet for oss alle. Det var der det startet også for oss alle. Dette ropet om hjelp. Gud, hjelp meg. Dette fikser jeg ikke selv. Dette klarer ikke. Jeg trenger det. Jeg trenger at du griper inn i mitt liv og svarer på min bønn. Det er på mange måter en bønn om omvendelse. Du ser jeg står fast i noe, jeg henger fast i noe, jeg er omgitt av masse ting her, og jeg trenger å bli fridd ut ifra det. Hjelp meg, Gud. Det er altså 46 år siden Peterson skrev det her, men han skriver inni denne boka blant annet, så skriver han, redd meg fra reklamen som hevder å vite hva jeg trenger og lengter etter, fra entertainere som lover meg en billig vei til gleden, fra politikkens løgn om makt og moral, fra psykologenes tilbud om å coache meg inn i en livsstil med lykke, suksess og langt liv. Redd meg fra mennesker som forteller meg om livet og utelater Kristus, som er forstandige på verdens vis, men overser åndens pust. Jeg tror bønneropet er minst like sterkt i dag, blant mange mennesker. Ikke minst dette inntoget med alt på nett og med kunstig intelligens da, som bare forsterker følelsen at vi lever i en verden som forsøker å lure oss. Så en bønn, og da er det salmisten roper, berg meg fra lepper som lyver. Alle de her påstandene, alt dette her som ljuger. Berg meg fra det, frels meg fra det, Herre, fra tunger full av svik. En bønn om omvendelse, en innrømmelse at det kommer til kort, at jeg ikke klarer det selv. Eller som Julian Peterson sier det, en må først bli mett på verdens mas, før appetitten for nådens rike vekkes. Vet ikke om du kan kjenne deg lei til tider? Om det er vekket en sånn appetitt etter dette nådens rike? Første steg i det kristne livet er alltid steget bort fra verdens løgner og til å søke Guds nåde og sannhet. Jesus sier, jeg er sannheten. Og han sier, for sønnen frigjort dere, blir det virkelig fri. Jesus, han ga sitt liv for oss, for hver og en av oss, for å fri oss fra løgn, fra usannhet, fra synd, fra redsel og bekymring, fra fordømmelse, fra nederlag, fra frykten for ikke å strekke til, fri fra følelsen av ikke å være god nok, og så videre. Tilgivelsen, nåden og sannheten, den finnes hos ham. Og Jesus, han ga ikke bare sitt liv for oss, men han ga også sitt liv til oss. For det er jo det han tilbyr oss. Ikke bare tilgivelse og liksom for det som har vært og alt mulig, men han tilbyr oss et helt nytt liv. Og det livet han tilbyr oss, det hans liv. Og vet du noe? Jesus, han trengte ikke mange eiendeler for å være lykkelig. Han trengte ingen hær, ingen soldater for å kjenne seg trygg. Han søkte ingen bekreftelse gjennom det han gjorde. For han visste han var elsket. Og det var hele utgangspunktet. Han var elsket av Gud. Og det han som ønsker å gi dere med del i akkurat det samme livet. Det å finne hos han. Jeg snakker om det. Dette det første steget, men det også resten av vandringen. Det å vende seg til han. Vi tenker ofte om, eller sånn, om omvendelse, at det en sånn der engangshendelse, men egentlig så det noe vi trenger å leve i hele veien, i det daglige. Det ikke bare et øyeblikkshendelse. Å vende seg om for løgnen, løgnene vi tror på, det kan vi gjøre hele livet. Jeg gjør det hele livet. Må stadig omvende meg fra løgner som preger meg. Det handler om lang lydighet, daglig øvelse. Det noe interessant i denne salmen vi leste, og nå går jeg til avslutning her. Det noe interessant i denne salmen vi leste, for salmisten han sier her at han fred. Samtidig så kan det virke som han på et vis ønsker ufred. Det finns en sånn slags dobbelhet der. En gammel kirkefader eller en prest på 400-tallet, 300-400-tallet, som heter Hieronymus. Han er skytsengel for, eller skytshelgen for bibliotekarer og oversettere, har jeg lest. Så vet du det, hvis du her, så vet du det. Men han sier det. Vi kan gjøre vårt beste for å være tilgivende, og likevel ut av stand til å kvitte oss med all bitterheten i hjertet vårt. Vi trenger å bli satt fri, ikke bare fra andres onde tunger, men også fra vår egen. Hvordan skjer det? Jo, det skjer ved å eie problemet, og komme til Gud med det, og omvende seg, og innrømme at det noen ting jeg ikke klarer selv. Det sted hvor jeg også feiler. Det også stemmer som kommer fra denne karen, som ikke alltid sanne. Og bøye meg innenfor Gud og sier, Gud, jeg trenger at du erstatter mine falske forestillinger med din sannhet. Jeg trenger å slippe det inn, så du får tale til hjertet mitt, til sinnet mitt, til følelsene mine. Jeg trenger å høre hans stemme som sier, for det ikke det en eier som gir liv, selv om en har overflod. Men livets kilde hos Gud. Jeg trenger å fylle seg den ånd som gjør at jeg kan si, sånn som Paulus sa, jeg skammer meg ikke over evangeliet. Og han sa jo for så vidt, jeg har mitt å skryte av i det ytre, men det regner ikke for noen ting lenger. For det viktigste at jeg vinner Kristus. Han den som av verdi for meg. Og jeg trenger å høre den samme stemmen som han nå hørte, som sa, min nåde nok for det. For kraften fullendes i svakhet. Det ikke farlig å åpne opp. Det ikke farlig å være ærlig og snakke sant om eget liv. For det ikke fordømmelsen som da vil møte det. Men det hans djupe kjærlighet og den bekreftelse som kun finnes hos vår himmelske far. Amen. Herre, takk. For ordet ditt. Takk for at du her, iblant oss. Og takk, Herre, midt i denne her kakofonien av så mange stemmer som vil forkynne oss både det ene og det andre. Og løgner og sannaktighet og alt det her. Men takk her at midt i alt det kaoset her, så finnes også din stemme. den gode røsten. Det står I ditt ord her at dine sauer hører din røst. Og nå ber vi, Herre, som sitter her, at vi skal få høre din stemme. Og at du fortaler inn I våre hjerter og våre liv. Og vekker oss til liv. Herre, hjelp oss å stadig følge din stemme. At du får slippe til ikke bare I en gudstjeneste, men også I morgen tidlig når arbeidsveka starter, gjennom dagen vår, når vi går og legger oss gjennom kvelden. Jeg har lyst til å be om det, at din stemme I tida og dagene fremover skal få lov å prege våre liv og fylle deg med dine sannheter. Vi trenger å høre fra deg, Herre. Amen.